Lupta credinței.
Stimați prieteni, dragi ascultători, vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră spunându-vă bun găsit și din toată inima Dumnezeu să vă dea pace, bucurie și binecuvântare. Astăzi vă invit să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și vom vorbi în special bărbaților. Cum poți să-ți câștigi dreptul de a fi numit tată? Doresc din toată inima ca orice bărbat să fie un tată bun. Un om după inima lui Dumnezeu, un om care să-L reflectă și să-L reprezintă pe Dumnezeu, un om care să oglindească calitățile pe care le prezintă Sfânta Scriptură despre un bărbat credincios. Așadar, orice ascultător al nostru, mă rog ca să fie binecuvântat prin cuvântul pe care urmează să-L ascultăm. În același timp, doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze toate soțiile, toți copiii, și Dumnezeu să facă familiile care ascultă postul de radio, familiile creștine, familiile care îl iubesc pe Dumnezeu, să fie familii fericite. Dumnezeu să dea pace și fericire în căminul dumneavoastră. Vă invit așadar să ne apropiem chiar acum de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului pe care îl vom citi în ziua de astăzi este din Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 11 la versetul 32, un pasaj bine cunoscut, pilda fiului risipitor, un pasaj pe care îl vom aplica în studiul nostru despre familie. Vă invit mai întâi să ascultăm citirea cuvântului care spune astfel. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au un belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Pasajul acesta este unul dintre cele mai cunoscute pasaje ale Bibliei. Cu toate acestea, o abordare mai puțin folosită este aceea de a privi pasajul din prisma tatălui. Ne-am obișnuit să vedem în pilda fiului risipitor doar pe fiul cel tânăr care a plecat de acasă sau pe fiul cel mai mare care a rămas acasă și care amândoi au avut atitudini nepotrivite față de tatăl lor. Cred că tatăl acesta din pildă, care nu este altul decât Dumnezeu, este un model pentru fiecare părinte și pentru fiecare tată. Cei mai mulți tați își amintesc momentul în care au simțit greutatea datoriei de părinte, cât și sentimentul de a nu face față situației. Acest pasaj ne prezintă fotografia unui tată cu multe calități. El este diferit de mulți tați ai zilelor noastre. Întâlnim în zilele noastre multe feluri de tați care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care aș vrea să-l amintesc în această zi, în studiul despre familie, este de a arăta câteva categorii de tați care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și primul dintre ei este tatăl irresponsabil. Este cel tată care promite, dar nu face. Este tatăl acela care întotdeauna amână. Expresia lui favorită este voi face. De exemplu, dacă soția îi spune, dragă copii, au nevoie de atenția ta. El întotdeauna va spune, da, într-adevăr, așa este. Dar în viitor mă voi ocupa de lucrul ăsta. Dacă îi se spune, uite, bicicleta băiatului trebuie reparată, el va spune, o voi repara, o voi face. Întotdeauna este la viitor. Este omul care promite, dar care nu se ține de promisiune. Pe de altă parte, întâlnim tatăl negativist. Este cel tată care se enervează repede, nu are răbdare, este inflexibil, este omul regulilor foarte stricte. Regulile lui trebuiesc urmate cu ascultare oarbă și copilul care iese din reguli a încurcat-o. Consider că și tatăl negativist nu se potrivește acestui model de tată din pilda fiului risipitor. Un al treilea model de tată foarte des întâlnit în zilele noastre este tatăl absent. El este un străin în casă. El este prezent în spatele ziarului, în spatele televizorului, dar emoțional este absent. Pentru el, cel mai important loc este locul de muncă. Munca este lumea lui. Iar acasă se poartă ca un om distant față de soția lui și față de copii. Nu știu noi oare în ce categorie ne-am încadrat. Însă știu că putem învăța fiecare dintre noi să fim tați după voia lui Dumnezeu, privind la exemplul acestui tată, privind la exemplul lui Dumnezeu. Tatăl acesta este un om bogat, un om care are avere, un om care are slujitori, un om care are haine frumoase și bijuterii și are turme de vite. Ca să fie atât de bogat înseamnă că a fost un om înțelept, a fost un om responsabil și a fost un om muncitor. Este un om care știe să țină frâiele familiei. Dar aș vrea să vă provoc să ne uităm în această zi la modul în care s-a raportat la copii. În primul rând, aș vrea să ne uităm la relația cu fiul cel tânăr. Ce atitudine a avut tatăl față de fiul cel tânăr care a venit să-i ceară averea? În primul rând, observăm din relația cu el că tatăl acesta a căutat să cultive o ambianță deschisă și onestă în familia lui. Pentru că băiatul a avut curaj să vină să-i spună, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, versetul 12. El s-a simțit liber să se apropie de tatăl său și să-i facă această cerere. Dacă nu ar fi fost o relație deschisă, tatăl ar fi putut spune, ce vrei? Banii mei? Acum? Nu o să se aleagă nimic de tine. O să-i pierzi pe toți. Dar tatăl acesta n-a făcut lucrul acesta. În loc să argumenteze cu fiul, acest tată a ascultat cu răbdare. Când a venit vremea să răspundă cererii fiului său, acest tată a demonstrat un lucru extraordinar și demn de urmat în familia noastră. Nu vreau să spun în această zi că ori de câte ori vine copilul să ceară bani, părintele ar trebui să îi dea fără absolut nicio rezervă și fără nicio reținere. Nu lucrul acesta vreau să-l sugerez. Dar cred că este important ca în familia noastră, fiecare dintre noi, să știm să creăm o atmosferă deschisă. O atmosferă în care copiii să poată veni cu întrebările lor, cu dorințele lor, cu cererile lor. Să se simtă liberi să spună ceea ce gândesc. Un alt lucru pe care îl învățăm de la tatăl acesta în raport cu fiul cel tânăr este că a dat dovadă de o relație matură și sigură. Un bărbat mai puțin sigur s-ar fi agățat de bogăția și puterea sa, însă acest tată a împărțit averea și celui tânăr și celui mai mare. Era nevoie de un nivel înalt de maturitate ca să aibă o asemenea încredere în fiii săi. Este adevărat că gestul acesta implica și vulnerabilitate și dorința de a jertfi, care nu sunt altceva decât calități ale unei dragoste reale, pe care fiul nu le va uita niciodată. Acolo, departe de familie, de casă, de tatăl, el și-a adus aminte de felul în care tatăl s-a purtat cu el. Ce să faci atunci când copilul este suficient de mare și nu-l mai poți controla? Nu te mai ascultă. Observăm de la tatăl acesta că l-a lăsat să plece. Căutăm să-i ținem legați pe copii, prin bani. Însă vreau să vă spun, cu cât îi ține mai strâns, cu atâta se împotrivesc mai tare și într-o zi vor exploda. Pe de altă parte, tatăl acesta l-a lăsat să greșească. Versetul 13 spune că nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. El încearcă tot ce era interzis acasă. Renunță la toate valorile părinților, își risipește viața. Răzvrătirea întotdeauna este o risipă. Însă tatăl a știut că sunt anumite lucruri pe care le va învăța doar așa. În cartea Proverbe, capitolul 20, cu versetul 30, este un cuvânt pe care aș vrea să-l citesc și să îl explic puțin. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. Sunt anumite lucruri în viață pe care omul le învață numai când dă de greu, numai când el trece prin greutățile respective. Altfel nu le învață cu vorba. Și băiatul acesta, tânărul acesta, a învățat anumite lucruri numai după ceea ce el s-a lovit cu capul de problemele acestea și a știut că totuși la tatălui există o înțelegere și există o primire bună. Dar tatăl l-a lăsat să plece, l-a lăsat să greșească, l-a lăsat chiar să culeagă roadele alegerilor sale. Versetul 14 spune că după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Tata nu s-a dus să-l caute el pe băiat, ci a așteptat acasă până în momentul în care fiul se întoarce acasă. Răzvrătirea întotdeauna costă. Buzunare goale, viață goală, stomac gol. Responsabilitatea părintească se termină acolo unde se termină și controlul părintesc. În al treilea rând, învățăm de la tatăl acesta că a așteptat în liniște și cu încredere întoarcerea copilului. Dacă ai copii care nu mai ascultă, ce să faci pentru ei? Roagă-te pentru ei. Nu înceta să te rogi pentru ei, chiar dacă nu te ascultă, chiar dacă sunt plecați de acasă. Pentru că copiii noștri sunt urmăriți de cel rău și ei au nevoie de rugăciune, au nevoie de suport în rugăciune din partea noastră. Încredințează-i în mâna Domnului. Este o mângâiere pentru mine ca părinte. Să știu că acolo unde lucrurile sunt în afara controlului meu, ele nu sunt în afara controlului lui Dumnezeu. Ceea ce dumneata nu poți să controlezi ca părinte, poate controla Dumnezeu. De aceea este important să te rogi pentru copiii tăi, să-i încredințezi în mâna Domnului, dar la fel de important este să aștepți cu răbdare. Uneori trece o perioadă lungă. Întotdeauna trebuie să aștepți momentul acesta. Poate că mulți dintre cei care ascultă acest mesaj se găsesc în momentul acesta al așteptării. Nu știu să vă spun când se va termina, dar este important să știți să aștepți cu răbdare. Observați, vă rog, când fiul și-a venit în fire, uitați-vă cum a gândit relația cu tatăl său. El spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Gândul lui era la tatăl, nu doar la casă. El și-a dat seama că are un tată valoros. Abia atunci a știut să aprecieze caracterul tatălui său. Am păcătuit, se gândea el să-i spună tatălui. Asta înseamnă că și-a amintit de teologia tatălui său și probabil de exemplu tatălui său. Probabil că a învățat cum să recunoască că a greșit și să-și ceară iertare. De asemenea, el s-a gândit să spună, nu mai sunt vrednic. Cu alte cuvinte, el nu a dat vina pe tatăl său ori pe fratele lui, spunându-le, din cauza voastră, voi sunteți de vină, că eu am ajuns așa cum am ajuns. Pentru că sunt atâția oameni care, atunci când au de greu, atunci când au probleme, greutăți în viață din pricina deciziilor luate, întotdeauna dau vina pe alții. Împrejurările sunt de vină, familia este de vină, oamenii sunt de vină, dar numai ei nu sunt de vină. Un tată care a știut să aștepte în liniște și cu răbdare. Și în al patrulea rând, învățăm de la tatăl acesta în relația cu băiatul cel tânăr că a dat dovadă de o credință adevărată. Sunt câteva lucruri pe care le-a făcut tatăl în momentul în care l-a văzut pe băiat venind acasă. Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Și asta pentru că l-a iubit. Indiferent cât de mult a căzut, indiferent cât a așteptat, ușa împăcării este lăsată deschisă. La tatăl acesta observăm acea dragoste care nu renunță niciodată, care întotdeauna speră în îndreptare și în corectare. De ce credință adevărată? Pentru că l-a acceptat necondiționat. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Limbajul dragostei este întotdeauna fizic. Aș vrea să vă încurajez în această zi, arătați afecțiune familiei. Și, de asemenea, tatăl acesta l-a iertat total. Uitați-vă la ce spune versetul 22. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Tatăl nu i-a zis, ei, ți-am spus eu ție că așa o să ajungi. Știam că așa se va întâmpla. Sau să-i fi spus în momentul acela, știam că o să risipești totul. Nu era momentul atunci pentru asemenea lucruri. Fie ca Dumnezeu să ne dea această înțelepciune de care avem nevoie în relația cu familia noastră, cu copiii pe care Dumnezeu ni dă la fiecare dintre noi. Cum te porți ca tată cu copiii tăi? Cultivi în familie o atmosferă deschisă și onestă? Sau poate copiii nici nu îndrăznesc să spună anumite lucruri? Dăm dovadă oare de o relație matură și sigură? Știm oare să așteptăm în liniște și cu încredere? Exprimăm noi o credință autentică în familia noastră? În partea finală a mesajului, aș vrea să ne oprim puțin și la relația cu băiatul cel mai mare. Învățăm despre caracterul tatălui și din discuția avută cu băiatul mai mare. Când el a venit și a întrebat ce este muzica aceea, ce este momentul acela de bucurie. Și când i s-a spus că fratele lui s-a întors acasă, a fost foarte deranjat. A ieșit tatălui să-l întâmpine și l-a rugat să intre în casă. Dar el îi spune, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-a dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Și uitați-vă cât de frumos știe să vorbească tatăl acesta. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Două lucruri putem învăța din relația cu băiatul cel mare. În primul rând, tatăl știe să schimbe o posibilă ceartă într-o apreciere. Oare cum am fi reacționat noi dacă unul dintre copii ne-ar fi abordat cu o asemenea replică ca și băiatul mai mare? Dacă ne-ar fi reproșat în față că suntem nedrepți? Eram oare gata de ceartă? Sau poate ne gândeam să dăm un răspuns de așa manieră încât să evităm cearta și dintr-o acuzație să răspundem înapoi cu o apreciere? Tatăl a știut să aprecieze. Tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Iar pe de altă parte, al doilea lucru pe care îl face tatăl acesta este acela că îl ajută pe băiatul cel mai mare să privească la pocăința fratelui său și nu la răzvrătirea anterioară. Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Cu alte cuvinte, fratele tău nu mai este ce a fost înainte. În viața lui s-a produs o schimbare. Și pentru noi, lucrul acesta trebuie să fie un motiv de bucurie, indiferent de modul în care el s-a purtat înainte. Observăm aici, în pilda aceasta, un exemplu extraordinar al unui tată, al unui părinte. Învățăm cum să ne purtăm în familia noastră și fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să putem lua acest exemplu de la tatăl acesta care nu este altul decât Dumnezeu. Să ne aducem aminte că la nașterea unui copil, un bărbat este numit tată, însă numai dragostea și dedicarea lui îi vor da dreptul de a fi numit părinte. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim doar tați prin faptul că avem copii, ci să dăm dovadă că suntem părinți prin felul în care ne purtăm și ne relaționăm la copiii pe care Dumnezeu ni-a dat. Amin.
Dragi ascultători, am ajuns la încheierea acestei emisiuni, însă eu doresc ca să continuăm și să trăim cuvântul pe care l-am învățat, fie ca Dumnezeu să ne dea putere, har, înțelepciune și biruință fiecăruia, în așa fel încât să fim tați adevărați, bărbați credincioși, oameni care să-L iubim și să-L prețuim pe Dumnezeu, care să trăim cuvântul lui Dumnezeu, să aducem binecuvântare în jurul nostru și mult har. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile dumneavoastră, orice persoană care a ascultat acest mesaj, să capete binecuvântarea și dragostea lui Dumnezeu. Mulțumesc mult pastorului Radu Mariș pentru că a fost alături de noi și pentru mesajul pe care ni l-a adus. Tuturor vă doresc binecuvântare. La revedere!
Lupta credinței.